Gudātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālēs. Sāksim 2020. gada 7. māja 3. ārkārtas sēdi. Darba kārtībā tad ir likuma projekts grozījuma likumā par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar COVID-19 izplatību. Pirms mēs sākam to izskatīt, 10 Saeimas deputātu Feldmans, Jurašs, Mārtuža, Kazinovskis, Riekstiņš, Butāns, Eglītis un citi lūdza noteikti debašu laiku šajā sēdē 2 minūtes runājot pirmo reizi un 1 minūti runājot otro reizi. Visos izskatāmajos jautājumos vai deputātiem ir iebildumi?
Ir iebildumi, demokrātijas žņaudzēji.
Labi. Tūlīt demokrātiski nobalsosim. Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai 2020. gada 7. maija 3. ārkārtas sēdē debašu laiks būtu 2 minūtes runājot pirmo reizi, 1 minūte runājot otro reizi visos izskatāmajos jautājumos. Lūdzu demokrātiski balsosim.
Gacīglīts par.
Beidner Legala par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Ulds Budrits par.
Linda Ozola par.
Juris Rancons par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rieksniņš par.
Normunds Žunda par.
Jānis Cielēns par.
Zalīta Grosa par.
Alds Bumbergs par.
Artis Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par debašu laiku saīsināšanu nosako 2 minūtes runājot pirmo reizi, 1 minūte runājot otro reizi. Par 53, pret 25, atturas neviens.
Paldies, tad debašu laiks runājot pirmo reizi 2 minūtes, otro reizi 1 minūte. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar COVID-19 izplatību. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labvakar, kolēģi! Uz otro lasījumu šim likumprojektam tika saņemti un izskatīti 7 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums Saeimas deputāta Jura Juraša priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums Zaļo zemnieku frakcijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir Sanda Ģirzena priekšlikums iekšlietu ministra komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir Izglītības ministrijas parlamentārā sekretāra Reinas Notiņa priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir Saeimas deputāta Viktora Valēņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt, uzsākam debates, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, es par šo priekšlikumu, viņš nav līdz galam tehniski precīzi iesniegts, bet problemātika tomēr pastāv. Manuprāt, pēc šodienas valdības pieņemtiem lēmumiem šis pants būtu jāizslēdz. Es balsojumu neustur, bet šis ir saistībā ar teritoriju plānojumiem un šo te plānošanas dokumentu izstrādi. Manuprāt, bija ļoti laba saruna komisijā un es tikai aicinātu arī kolēģis deputātus pasakot līdz un cerību, ka nākamā reizē, ka šis te jautājums tiks atvērts vaļā šis likums, tad šo normu varēs tomēr sakārtot maksimāli ātri pēc svēršu ministriju uzmanību, ka šis tomēr ir svarīgs punkts. Neizdevās šodien viņu iekļaut, tas, protams, būtu efektīvāk, labāk, bet es šobrīd balsojumu neustur, bet aicinu ministrijas tomēr sakārto šo jautājumu. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Nē, komisijas vārdā nekas nav piebilstams. septītais priekšlikums, sestais
priekšlikums. Un arī deputāts balsojumu neuztur, deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Jā, paldies. Sestais priekšlikums Saeimas deputāta Jura Juraša priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un septītais priekšlikums Saeimas deputāta Viktora Valēņa priekšlikums, komisijā nav atbalstīts.
Par septīto uzsākam debatas. Vārds aizsardzības ministrijas parlamentārajam sekretāram Mārtiņam. Es redzu, ka ir pieteikts kā aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Mārtiņš Staķis. Vai ir valdības deleģējums tā runāt? Nē, tā tad nav. Tā ir bijusi kļūda. Mārtiņš Staķis runās kā deputāts. Vārds deputātam Mārtiņam Staķim.
Jā, kolēģi, es pilnībā atbalstu uzstādījumu atgriezt Rīgas senioriem iespēju braukt sabiedriskajā transportā bez maksas un uzskatu arī, ka ideja, ka tiek noteikts laiks, kurā tas ir atļauts, ir pareizi pieeja. Es uzsvēršu, ka arī šobrīd pensionāri drīkst izmantot sabiedrisko transportu, tikai tas ir bez atlaidēm. Tomēr, kolēģi, mēs esam redzējuši, kas notiek citās pasaules valstīs, kad lēmums pieņem neuzklausot, ignorējot ekspertus. Tas var novest par lielām nelaimēm un arī tas var maksāt cilvēku dzīvības. Šajā komisijas sēdē nebija klāt neviena epidemiologa un nebija arī iespējams uzklausīt veselības ministrijas viedokli. Un mēs nedrīkstam sūtīt visievainojamāko riska grupu pretī vislielākajai varbūtībai inficēties sabiedriskā vietā. Tāpēc, domāju, satiksmes ministrija tuvākā laikā izstrādās vadlīnijas un tikai tad Rīgas dome drīkstēs ieviest šo bezmaksas braukšanu atkal sabiedriskajā transportā, stingri ievērojot šīs vadlīnijas. Tāpēc es atbalstu to, ka senioriem ir jāatgriež iespēja braukt sabiedriskajā transportā bez maksas, bet tikai tad, kad būsim pilnībā pārliecināti, ka tas ir droši. Tāpēc lūgums neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, bija tiešām pareizi Staķikungs minēja vienu lietu visā tajā tekstā, kad svarīgi ir tas, ka pensionāri šobrīd drīkst braukt sabiedriskajā transportā. Viņam nav aizliegts braukt sabiedriskajā transportā. Viņš var braukt no rīta, vakarā, pusdienas laikā vienalga, kad viņš var braukt sabiedriskajā transportā. Tikai tā starpība ir tāda, ka šobrīd viņš to var darīt tikai pa savu naudu. Restību pa maksu. Tad nav aizliegums viņiem pārvietoties sabiedriskajā transportā. Šis priešlikums ļoti konkrēti tātad no 10. līdz 5. vakarā atgriezt to, ka no 10. līdz 5. vakarā seniori var izmantot sabiedrisko transportu bez maksas. Šajā gadījumā šie krīzes apstākļi attiecās arī uz senioriem. Un es nesaprotu nekādu vispār loģiku šobrīd atcelšos te braukšanas atvieglojumus. Jūs jau atceriet vienkārši viņiem atbalstu. Tas jau nemaina. Prātīgāk būtu, ja mēs domātu komunicēt šiem senioriem, lai viņi mazāk izmanto, lai izvērtē, ko viņi arī dara. Bet atcelt viņiem šo atbalstu ir pilnīgi nevietā un nepareizi. Un nākamā lieta, jūs sakat, ka jums vajadzēja veselības ekspertu viedokli, lai nobalsotu par, tad kāpēc jums nevajag veselības ekspertu viedokli, lai nobalsotu pret? Nu, kolēģi, manuprāt, es šo priekšlikumu sagatavoju kopā ar Latvijas pensionāru federāciju. Es vērsos pie Rīgas domes pagaidu administrācijas, ko iecēlas šī valdība, jūsu valdība, koalīcijas valdība, lai šo jautājumu aktualizē un lai šo jautājumu sakārto. Nekādas rīcības no viņa puses līdz šim brīdim nav bijušas, un tāpēc es arī iesniedzu šo priekšlikumu. Kolēģi, es aicinu viņu atbalstīt. Manuprāt, viņš ļoti precīzi vietā. Šobrīd jūs atļāvāt šos ierobežojumus mazinājāt. Šis ir par atbalstu senioriem pārvietoties sabiedriskajā transportā, bet nav jau aizliegts viņiem pārvietoties. Šis vienkārši viņiem atbalsta maksājumu. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Lučmilē Luņovai.
Lūdzu, lūgums apvienot debašu laikus.
Vai ir iebildums par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumu nav.
Es mazlietiņ brīnos, skatoties uz priekšlikuma tekstu. Šeit ir runa par visu atvieglojumu atjaunošanu, kur arī minēti Rīgas domes aizstošais noteikums numur 89. Gribētu teikt, ka pievērst uzmanību, ka šajos noteikums ir runa ne tikai par senioriem, un tad atļauju braukt pensionāriem atlaidēm. Tur ir pieminēti ļoti dažādas grupas, kurām pašlaik visas šīs iespējas ir liektas. Bez pensionāriem ir liektas, teikt pa braukšanu ar atlaidām transportā. Daudz bērnu ģimenēm, trešās grupas invalīdiem un skolniekiem. Un, manuprāt, sen jau vajadzēja varam ministrie pievērst uzmanību tam, ka Rīgas domas pagaidu administrācija pieņem politiskus lēmumus. Tas, kas notiek pašlaik Rīgā, tā ir tīrākā kadru tīrīšana, patvaļa, manuprāt, no jaunas izpilddirektoras jaunieceltas bez konkursa izpilddirektoras, kura vienlaicīgi saņēma atļauju savienot savu amatu ar amatu Ventas ostā. Un šīs priekšlikums, manuprāt, ir tikai pirmā bezdelīga tam politiskajam procesam, kuram ir jānotiek ar parlamenta palīdzību, vērtējot Rīgas pagaidu administrāciju iecelt no valdības puses un to, ko viņa dara ar rīdznieku sociālajām garantijām. Pilnībā atbalstu, bet vienkārši atcerēsimies, ka balsojot, jūs balsosiet arī par atlaidiem sabiedriskajā transporta daudz bērnu ģimenēm un trešās grupas invalīdiem. Paldies!
Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Jā, cieņumam deputātē dienē ir ļoti gārā. Un, protams, ka no viena puse deputāte grib būt labi visiem, un otra puse tā kā balsa pret, vai runa pār, ka es atbalstu, bet balsa šo tomēr pret, tāpēc, ka nav izpildīts tās. Ja jums nepateikties stundi no 10 līdz 5 vakara, tā paņemsim, kā pieņem Spāņa, pieņem oficiāli stundas, pieņem no 6 līdz 10 vakaram, var iziet ārē tikai tie, kam ir 14 gadu un plus, un vienu reizi dienā tu var tikai iziet, pastaigāt vai kaut ko pasportu. Tā arī no 10 līdz 12 dienā var iziet tikai tie, kas ir 70 plus gadi. Un pēc tam no 12 līdz 7 dienā tikai tie, kam ir jaunieki 14 gadiem. Un atkal no 7 līdz 8 vakarā tie, kam ir 70 plus gadi. Tad ir skaidrs, ka ir, jā.